Dobré dopoledne. Tak tahle hodina bude v Radiožurnálu věnována novinářům, ať už těm píšícím nebo mluvícím, nebo těm, kteří přidávají také svůj obrázek. 3. května je totiž Světový den svobody tisku, no a tak jsme si do studia pozvali Jana Jiráka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Proč se připomíná právě ten 3. květen?
To je z rozhodnutí OSN, hlavné hromady OSN, která na začátku 90. let, v roce 93, se rozhodla, že vlastně je potřeba nějakým způsobem zdůraznit, že svoboda tisku a svoboda projevu patří, řekněme, ke kulturnímu bohatství demokratických zemí. A tak vlastně od toho roku 93 3. květen je den, kterým se to připomíná.
Ona je to mezinárodně uznávaná událost, jak jste zmínil. Víme, kolik novinářů zemřelo v poslední době při výkonu svého povolání?
No, ty statistiky asi nebudou úplně přesné, ale organizace Novináři bez hranic, Reportéři bez hranic uvádí, že jenom v tomto roce od začátku roku zemřelo celkem 9 novinářů za různých okolností. Oni asi ne všechny byli vždycky spojeny přímo s výkonem povolání, ale převážně tedy ano. A je příznačné, že jsou to většinou tedy ztráty na životech v zemích, v kterých je současně také problém s tím, aby se tam svoboda tisku a svoboda projevu stala, řekněme, součástí kulturního milie.
Možná ještě přidejme jedno číslo, jestli se vedou také nějaké údaje o vězněných novinářích.
Vedou. Ani ty nejsou úplně jednoznačné, protože pochopitelně novinář jako každý člověk může ocitnout ve vězení z nejrůznějších důvodů, ale zdá se, že v těch číslech jsou převážně uvádění ti, kteří se dostali do vězení s souvislosti s výkonem svého povolání, a v těch zemích, kde tedy se eviduje nejvíc, mezi země, v kterých se eviduje nejvíc novinářů uvězněných v tuhle chvíli, patří Čína, Kuba, Irán, Barma a Eritrea. Eritrea, vlastně východoafrická země, že to bývala součást Etiopie, tak je současně opakovaně na posledním místě v žebříčku zemí, které mají, u kterých se počítá takový ten index svobody projevu.
O novinářské profesi, také o tom, co si z toho berete vy, naši posluchači, diváci, také čtenáři, si budeme povídat v dnešním dopoledním Radiožurnálu. Mediální odborník profesor Jan Jirák je naším hostem a pochopitelně dáváme prostor i vám, nebo možná hlavně vám, kteří média vnímáte, a proto pište své otázky a pište je na www.radiožurnal.cz už teď. Odborník na média Jan Jirák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, to je náš dnešní host. Už nám začínáte posílat také své otázky. Díky za ně, všechny je tady tlumočím a čtu a budeme na ně také odpovídat v našem živém vysílání. Psát můžete na www.radiožurnal.cz. Pane profesore, my už jsme zmínili, kde na světě je taková největší nesvoboda tisku, ale jsou to třeba i státy, kde bychom to vůbec nečekali.
To je těžko říct, protože pod svobodou tisku se skrývá, pod nesvobodou tisku se skrývá poměrně mnoho různých věcí, z nich některé se těžko posuzují a počítají. Pochopitelně, že je jednoduché evidovat přímé, ať už legislativní, nebo dokonce násilné snahy o regulaci, ovládání novinářů a médií. Jsou režimy, v kterých zpravidla ve spojitosti i s nějakými jinými nesvobodami, třeba nesvobodou vyznání, se pojí i dost rigidní kontrola médií, ať je to už ta zmíněna Eritrea nebo třeba Irán, Kuba. Ale přibývá po mém soudu případu takové jakoby nenápadného ovládání médií i v zemích, které jinak považujeme za součást našeho kulturního okruhu. Já nevím, mluví se o zastrašování novinářů v těch částech Itálie, kde je dost výrazný organizovaný zločin. Takových věcí by bylo víc, čili přibývá evidentně tlaku na novinářskou práci, který je ekonomické povahy. To je třeba problém ve Spojených státech. Takže mluvíme-li o svobodě a nesvobodě, nemluvíme o čistých protikladech, ale mluvíme o nějaké škále větších a menších zásahů do tisku nejrůznější povahy.
A když se vás zeptám, jestli může takovýhle světový den svobody tisku, jako je právě dnes, v něčem prospět, jak mi odpovíte, pane profesore?
Abych pravdu řekl, tak můj vztah k podobným, řekněme, symbolickým aktům, jako je vyhlášení podobného dne, je trošku skeptický, ale na druhou stranu nebýt toho dne, tak o tom dnes nemluvíme. Ono to má, nejsme jediní, kdo o tom mluví, nejenom v České republice, takže ono to má nějaký, řekněme, symbolicko-osvětový charakter. Připomeneme si, že něco takového existuje, může nás to přimět se nad tím zamyslet, takže asi v tomhle smyslu to nějaký význam má.
Mediální expert profesor Jan Jirák, který připomíná, že je na celém světě den svobody tisku, vy nám pochopitelně můžete psát své otázky i dál. Z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze přišel pan profesor Jan Jirák k nám do vysílání dopoledního radiožurnálu. Jsem velmi ráda. Pane profesore, kdybych si teď měla vybrat z naší historie nějaké období, tak bych si vybrala tu dobu krátce po roce 1989. Čím byl způsoben takový ten obrovský boom soukromých rádií, posléze také soukromých televizí?
No, on to byl i obrovský nárůst deníků a časopisů, které v té době vznikaly. Já myslím, že tam velkou roli hrálo to, že u nás v českém prostředí je jaksi kvalita společenského života už velmi dlouho spojená s právem říkat svůj názor. U nás se to táhne, nabalovali jsme to už od těch reformních snah konfesijních a teď, když pak jdete dál, tak se to objevuje v těch událostech kolem roku 1848 a vždycky a potom ve 20. století 68 a pak 89 vždycky ten pocit, že se něco zlepší, je spojen s tím, že budeme mít to, čemu dneska říkáme svobodná média. A ta situace po roce 89 byla zvláštní v tom, že v nás, v naší společnosti, tenhle pocit žil, byl velmi intenzivní. Jedno z významných hesel listopadu bylo, že Československá televize lže, jako když udeje právo tiskne, že to je evidentní, jak i v té veřejnosti, jako ta potřeba mít ta média spolehlivá, svobodná, byla velmi silná. A trošku nevýhodou celé situace bylo, že my jsme si tady moc neuvědomovali, jak vypadá vývoj médií na západ od nás. Protože velmi jednoduše řečeno, tam jaksi zuřila komerce nejhrubšího zrna a všechno byl biznis a nic než biznis. A my jsme najednou říkali, tak a my chceme ta západní média.
Takže všechno, co bylo nové, tak bylo správné.
Ale všechno, co bylo z té jedné strany,
ano,
tak
ano,
bylo
ano.
Správné. Čili ten vítr od západu jsme brali velmi nekriticky. Brali jsme konec konců nekriticky některé, jakoby některá dědictví našeho vlastního vývoje. První republika byla považovaná za nějaký jaksi ideál uspořádání těch mediálních vztahů, ale víme, že první republika měla dost zřetelnou a dobře strukturovanou cenzuru a zákon na ochranu republiky a vlastně do médií neváhala zasáhnout bez nejmenších problémů, ale potom v roce 89 se tak jako hezky mýtizovala a hezky se na to vzpomínalo, zvlášť, že to člověk nepamatoval, to se dobře vzpomíná. A tím vlastně vzniklo to, že ten český mediální prostor se po roce 89 otevřel naprosto nekriticky věcem dobrým i věcem, které teda byly spojené spíš s tím komerčním působením. A ty, jak se ukázalo potom ve vývoji těch následujících 5, 6, 7 let, tak ty zřetelně nabyly vrchu. Pokusy o, řekněme, něco, čemu se říká seriózní média, já nevím, deník Prostor, tak ty chviličku běžely, ale odpadly. Média orientovaná zábavně, hudební rozhlasové stanice, komerční televize, bulvární deníky, společenské časopisy, to jak se nabralo vrchu a provází nás to dodnes.
Po roce 89 nastala také velmi zvláštní situace v tom, že vlastně jsme neměli až tak úplně od koho se učit, mladí novináři. Neměli ty zkušené novináře, teď se mnou možná budete polemizovat, ale projevilo se to přesto nějak tohle.
No, ono to, máte pravdu, skutečně tam došlo k takové jako drsné generační střídě, Ale nebyla to úplně výjimečná situace ve vývoji českých médií. My vlastně toto začínání znova provozujeme v novinářské obci dost pravidelně. Po roce 45 muselo přijít spousta mladých lidí, protože ti, kteří pracovali v těch oficiálních médiích, byli mnohdy ve velmi jaksi kompromitované situaci. Po roce 48, respektive začátkem 50. let, se to opakovalo do značné míry. Rok 68 znamenal, vývoj po roce 68, začátku 70. let znamenal to též, či česká novinářská obec jenom během posledních 50 let 60 let, začínala několikrát úplně znova. Zpravidla s mladými lidmi, zpravidla s minimem zkušeností, zpravidla s minimem možných vzorů, protože to novinářské povolání, ať se nám to líbí nebo ne, je ze všeho nejvíc závislé na mezigeneračním předání zkušeností. Nejvíc se člověk naučí v redakci, nejvíc se naučí tím, že to dělá. A dělat to musí tím, že mu s tím někdo pomáhá. To se tady opakovaně nedařilo.
A na to novinářské řemeslo se můžeme ptát v Radiožurnálu pochopitelně také. Vy se můžete ptát na našich internetových stránkách www.radiožurnal.cz. Naším hostem zůstává v dopoledním Radiožurnálu mediální odborník pan profesor Jan Jirák. Posloucháte dopolední vysílání Radiožurnálu. Hezký den. Hostem dopoledního Radiožurnálu je dnes Jan Jirák. Mluvíme o světě informací, o novinářích, také o vás, o našich posluchačích, o čtenářích a o divácích. Pane profesore, kam patří mediální výchova na školách?
V současné době už mediální výchova, musím hrdě říct, hrdě za Českou republiku, ve školách je součástí kurikulární reformy, což zní hrozně takové slovo, ale to je vlastně změna ve způsobu, jakým se organizuje obsah výuky na základních školách a na gymnáziích. A v současné době mediální výchova je něco, čemu se říká průřezové téma, to je prochází různými předměty, objevuje se v českém jazyce, v dějepise, ve výchově k občanství. A je to vlastně takový soubor poznatků, které vedou k tomu, aby mladí lidé uměli lépe využívat média ve svůj prospěch.
Aha, tak nám dejte takový návod, jak máme číst média, jak si na nás máme dát pozor.
A já právě si myslím, že podstatou té mediální výchovy není dávat si pozor, není jaksi nějaký odstup nebo nějaká hrůza z médií, že něco provádějí, ale naprosto střízlivá schopnost kriticky nahlížet to, co média dělají. Média jsou spojená s celou řadou, řekněme, mýtu, například s představou, že nějak zprostředkovávají realitu, nabízejí něco, co se skutečně přihodilo, ale my moc dobře víme, že do toho vstupuje celá řada faktorů, které jsou, řekněme, provozní povahy, kulturní zvyklosti, co se považuje za negativní, pozitivní. A že ve výsledku vlastně i to zpravodajství je celkem předvídatelná záležitost. My bychom si teď asi dokázali v hrubých rysech říct, co bude večer ve zprávách nebo zítra ráno na titulní stránce. A tím si vlastně jako k tomu udržet odstup. Nebo od toho udržet odstup. A ta mediální výchova by to měla umět naučit, stejně jako by měla umět naučit rozeznávat takové ty získávací postupy v reklamě. Měla by umět naučit uvědomit si, co na mě působí emocionálně ve chvíli, kdy se dívám na horor, že tam hudba hraje roli, náznak. Čili je to takové, jako velmi znešeně řečeno, odkouzlení médií a snaha udělat z nich, zbavit je postavení špatného pána a udělat z nich dobrého sluhu.
A co všechno dělají média špatně, tak na to se zaměříme už za malou chvíli. Vy posloucháte dopolední vysílání Radiožurnálu a povídáme se s Janem Jirákem, profesorem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. S profesorem Janem Jirákem, který k nám přišel do Radiožurnálu také kvůli tomu, abychom si popovídali o novinářské profesi, teď se bude muset obrátit tak trochu do vlastních řad. Pane profesore, co dělají česká média pořád špatně?
Osobně se domnívám, že česká média, kdybych tu otázku otočil, dělají, co mohou. Já myslím, že se velmi snaží v těch podmínkách, které mají, ale nelze přehlédnout, že česká média jsou vysoce komercializovaná. To jest rozhodující je, zvlášť u těch soukromých, jejich ekonomický úspěch, to, nakolik dokáží vrátit majiteli nebo investorovi to, co do nich investoval v podobě zisku. A já myslím, že se to dost na českých médiích projevuje. že věci, na kterých se dá ušetřit, tak se na ní šetří. Například pozoruju velmi malou práci s archivními materiály, to je česká média se málo umí podívat do minulosti, i do té bezprostřední, co říkal tenhle politik před měsícem, před rokem, před 5 lety, a berou za bernou minci to, co říká teď, či ta orientace na přítomnost je velmi výrazná. Kromě toho se, jak si děje v českých médiích, takový až téměř zoufalý boj o pozornost čtenářů, diváků, posluchačů, který vede k určité povrchnosti, že všechno musí být rychle, a vede k neuvěřitelnému zvyšování tempa.
A čím to je? Je to tou rychlou dobou, která na nás tlačí tím stresem?
Myslím, že rychlá doba na tom nějaký podíl má, ale podle mého soudu největší problém je v tom, že média jsou přesvědčená, že krátkými a rychle produkovanými texty snáze přiláká pozornost. A my žijeme v době, ta je dost unikátní tím, že máme podstatně větší nabídku toho, co nás oslovuje, než stačíme sami vlastní pozorností sledovat. Čili ta média musí bojovat o naši pozornost. Pozornost člověka je v současnosti vůbec jaksi nejvzácnější komodita. My máme těch 24 hodin, něco z toho musíme prospat, projíst a tak. A v tom zbytku se ta média perou o tu chvilku, aby nás oslovila. A myslím, že tam je zakletý jaksi největší problém toho stakata, s kterým nás oslovuje, tou klipovitostí a vším. Čili je to kombinace snahy vyrábět efektivně a snahy, pokud možno, nás osilnit. My procházíme životem jak po pouti a ty vyvolávači vyvolávají.
Profesor Jan Jirák, mediální odborník, je k dispozici v Radiožurnálu také pro vaše otázky, tak za chvíli už je položím a díky za ně. Do vysílání dopoledního Radiožurnálu jsme si dnes pozvali vlastně celý mediální svět. Vy se na něj ptáte i ve svých otázkách a odpovídat vám může pan profesor Jan Jirák, náš dnešní host. Pane profesore, dobrý den. Jak vnímáte vztah mezi svobodou tisku nebo svobodou slova a novinářskou etikou? Mám pocit, že je čím dál tím vzácnější, když člověk z těch nejvlivnějších médií získá solidní informace. Děkuji vám, MK.
No, to je, myslím, naprosto zásadní věc. My jsme si zvykli vnímat svobodu projevu jako výsadu, jako něco, co je nám dáno a v tom se můžeme pohybovat. Ale ta otázka nám výborně připomíná, já už mluvím jako kantor, nám výborně připomíná to, že svoboda projevuje především odpovědnost. To je odpovědnost za to, že mám svobodu. A tam myslím, že není vždycky, ta svoboda projevu není vždycky z tohohle pohledu jaksi vnímaná, a to ani samotnými mediálními profesionály. A to zvlášť v souvislosti s tím, že v současné době jsou novináři vystavováni nejrůznějším dost sofistikovaným tlakům, které pro ně vytvářejí nejrůznější PR agentury, vlivové agentury a podobně, kdy vlastně se jim nabízejí věci, které se tváří jako události a jako hodnotné zprávy a přitom jsou součástí nějakého strategického plánu.
Ale vypadá to, že ty PR agentury, omlouvám se, že vám skáču do řeči, jsou čím dál tím šikovnější.
No tak samozřejmě, ta jaksi profesionalizované ovládání médií, to neformální, je na vzestupu po druhou polovinu 20. století ve světě a u nás v posledních téměř 20 letech, ono to na začátku nebylo tak ostré, ale tady je potřeba jako vzít na vědomí to, že novinář dneska víc musí informace kriticky zkoumat, než vyhledávat, protože se mu jich nabízí dost až k zahlcení.
Ráda bych se zeptala pana profesora na jeho názor na současné bulvární časopisy a portály. Moc děkuje posluchačka Blanka z Kladenska.
Já asi nejsem úplně typický čtenář bulvárních časopisů, deníků a portálů, ale je to takový segment toho mediálního trhu, který vnímám trošku útrpně, abych pravdu řekl. Pokud člověk dokáže bulvár brát jako dobrý nástroj pro relaxaci, to je, dokáže ho vnímat jako něco, u čeho se pobaví, tak je to docela, myslím, přijatelný způsob, jak strávit nějakou chvilku oddychu. Pokud je bulvár brán jako něco, co vypovídá o světě a podle čeho se by se šlo orientovat, tak pak se to dostává do pozice, která může být i nebezpečná.
Pan Hladík vám tady posílá jeden konkrétní případ. Naše obec vydává obecní zpravodaj. O vlastní vydávání se stará redakční rada, která byla zvolena zastupitelstvem. Paní starostka prosadila do zásad o vydávání své právo schvalovat konečnou podobu a s tím i právo o zasahování do obsahu článků. Není to v rozporu se svobodou tisku?
Těch informací, které jsou v tom dotazu, zase není tolik, aby to člověk mohl jednoznačně rozsoudit. To paní starostka prosadila něco, nevím, jak probíhalo, ale já se v zásadě domnívám, že periodika typu obecní zpravodaj slouží především k propagaci obce. A že ti, kteří obec zastupují, jsou v tomto případě ti, kteří to vydávají, a vydavatel má právo zasahovat do obsahu periodika, za které buď vlastní, nebo za které odpovídá.
Možná tím odpovídáme i na další otázku. Existuje univerzální pravidlo, do jaké míry vydavatel tiskového titulu smí zasahovat do záležitostí redakce? Boleslav z Varšavy.
To pravidlo ve velmi obecné rovině existuje, myslím, takové, že vydavatel může zasahovat tak dlouho, dokud to neohrozí jeho zájmy. Prostě jakmile by jeho zásahy začaly být pro něj kontraproduktivní, tak je asi dobré, když toho nechá, ale jinak vydavatel, popřípadě majitel, což může být jedna tatáž osoba, je prostě ten, kdo do toho investuje, a nechť s tím činí cokoliv jako majitel s každou jinou výrobou.
Tak pan Stanislav vám také posílá svou vlastní historku. Známý jeho pracuje v jedné neparlamentní straně a vyprávil mu, že jim z jednoho celostátního deníku jistý redaktor sdělil, aby mu již dále neposílali informace o své straně, jelikož o nich nesmí psát. A jak se tahle historka shoduje s tím, že u nás máme svobodný tisk, se vás ptá.
No, to jsme zpátky u téže věci. Svoboda tisku je velmi problematická záležitost, protože se musíme vždycky ptát, čí je ta svoboda tisku. Je to svoboda novinářů, ergo zaměstnanců, nebo je to svoboda vydavatelů, vysílatelů? U nás vítězí ten princip, že to je svoboda vysílatelů a vydavatelů. Čili ten, kdo médium vlastní nebo ovládá, jeho je svoboda tisku, a pak ty zásahy jsou možné.
Další otázka přišla od pana Pavla. Jak se díváte na placení za studium? Jaký systém byste navrhoval a do jaké míry by fakultě pomohlo, kdyby studenti platili alespoň něco? A ještě jednu otázku pro vás má, jestli věříte, že by je to motivovalo k lepším výkonům?
Je třeba poznamenat, že studenti už za současného stavu platí takový poplatek za studium, jmenuje se to poplatek za delší studium. Když překročí určitou dobu, tak za tu prodlouženou dobu musí něco uhradit. Ty prostředky jdou do fakultního rozpočtu, v našem případě do stipendijního fondu, takže se využijí pro studenty. Já nejsem ekonom a neumím říct, nakolik poplatek pomůže nebo nepomůže, nebo pomohl nebo nepomohl v fungování školy, ale nejsem si jist, že to je nejlepší řešení.
Centrum pro mediální studia v Radiožurnálu zastoupil pan profesor Jan Jirák, tak díky, že jste přišel, a budu se znovu těšit na slyšenou. Mějte se moc hezky.
Děkuji za pozvání, na shledanou.